Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka msikilizaji, hujambo popote pale unapotusikiliza. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, na siko peke yangu hapa, nitakuwa na mwenzangu Abdul Shakur Abudi, ikiwa leo ni Novemba 15, tukiwa tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ambapo tunasikika vilevile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika matangazo yetu ya leo, Marekani inaiunga mkono madai ya Israel kwamba kundi la Hamas linatumia hospitali kujificha na kufanya operesheni zake za kijeshi. Je, hoja hii inahalalisha mashambulizi ya maeneo hayo?
Hata kama kundi hilo la Hamas linatumia maeneo ya raia, ikiwemo ni pamoja na hospitali, kwa mujibu wa sheria ya kivita hairuhusu Israel kuichapa maeneo hayo.
Na baadhi ya vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanatishia kushiriki uchaguzi wa mwezi wa Disemba.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, tukianza naye Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu kwa hii leo ni kwamba majeshi ya Israel yanasema yameshambulia hospitali kuu ya mji wa Gaza City katika operesheni kulenga kambi kuu ya wapiganaji wa Hamas linalodai kuwa iko chini ya jengo la hospitali yenye maelfu ya raia walio wagonjwa, waliopewa hifadhi na wafanyakazi, baada ya onyo kutolewa na Marekani na mataifa mengine kwamba hospitali hiyo Al-Shifa ni lazima ilindwe. Jeshi la ulinzi la Israel IDF imesema kwamba wakati wa alfajiri waliingia kwenye ua mkubwa wa hospitali hiyo. Katika taarifa yake, jeshi linasema kufuatana na habari za kijasusi na mahitaji ya kijeshi, wanajeshi wa IDF wanafanya operesheni maalum ya kulenga maeneo dhidi ya Hamas katika hospitali Al-Shifa. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba angalau kuna wagonjwa 2,300 pamoja na wafanyakazi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya hospitali hiyo waliokwama kwa siku kadhaa kutokana na mapigano makali nje ya hospitali na mashambulizi ya mabomu kutoka angani. Mashahidi wanaeleza hali ndani ya hospitali ni ya kutisha, ambako matibabu yanafanyika bila kuwa na dawa za kuzuia maumivu. Wanasema hakuna chakula na maji, huku hewa mahala walipo ni harufu mbaya ya miili inayooza. Kabla ya shambulio hilo, Rais Joe Biden alihimiza Israel kuchukua tahadhari kubwa kuhusiana na hospitali, akisema ni lazima kwa hospitali kulindwa. Marekani imetangaza jana Jumanne kwamba itaanza tena kusambaza msaada wa chakula katika maeneo yanayokumbwa na ghasia huko Ethiopia baada ya serikali ya Addis Ababa kukubali kuruhusu ukaguzi na ufuatiliaji kufuatia tuhuma kwamba msaada ulikuwa unapelekwa kwa wanajeshi. Idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, inasema itaanza tena kupeleka msaada wa chakula mwezi ujao kwa mpango awali wa mwaka mmoja, wakati ambapo ikikagua ikiwa serikali inatekeleza ahadi yake. USAID inasema Ethiopia imekubali katika majadiliano kuimarisha ukaguzi, ikiwa ni pamoja na kufuatilia mahala chakula cha msaada unakwenda. USAID ilisitisha mipango yote ya msaada wa chakula kwa Ethiopia mwezi Juni kufuatia tuhuma za kuwepo na kampeni iliyoenea na kupangwa vyema ya kupeleka chakula kwingine. Marekani haijataja hadharani majina ya wahusika, lakini mashirika ya misaada yanaeleza kwamba yanawalaumu wote maafisa wa serikali kuu na ya majimbo, huku wanajeshi wakinufaika kwa kukiuza chakula kilichotolewa bure kwa wananchi. Baraza la Wawakilishi la Marekani limepiga kura 336 dhidi ya 95 Jumanne kuidhinisha mpango wa kuepusha kufungwa kwa sehemu ya serikali kuu Jumamosi lakini wakati huo imeweka kando mjadala wenye utata juu ya vipaumbele vya matumizi ya bajeti ya mwaka 2023 hadi 2024. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Ufadhili wa sasa wa idara zote za serikali unaishia saa 6 usiku Ijumaa na kulazimisha bunge na White House kufikia makubaliano ya muda mfupi ya kuifanya serikali iendelee na shughuli zake. Bunge liliidhinisha pendekezo la spika mpya Mike Johnson, kiongozi wa walio wengi wa chama cha Republican katika baraza hilo, ambalo limeongeza muda wa ufadhili kwa baadhi ya idara za serikali hadi katikati ya Januari na nyingine mpaka mapema Februari. Kufikia tarehe hizo mbili, bunge litalazimika kujadili na kuamua juu ya viwango vya matumizi katika serikali hadi Septemba ijayo, au tena kuidhinisha mpango mwingine wa muda mfupi. Katika kupitisha mpango wake, Johnson alipata kura nyingi kutoka kwa wa Democrat 209 kuliko wa Republican 127. Waliopinga katika kura ni wa Republican 93 na wa Democrat 2. Baraza la Senate pia huenda likaidhinisha pendekezo hilo na kulituma kwa rais wa Marekani Joe Biden ili kutia saini. Johnson ameibua hasira miongoni mwa wabunge wenzake wa mrengo wa kulia kwa wenzake wa Republican kwa sababu mpango wake wa bajeti haujumuishi kubana matumizi au mabadiliko ya sera wanayotafuta.
Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kumekucha Afrika. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea nchini Liberia kufuatia duru ya pili ya uchaguzi wa rais kati ya rais George Weah na makamu rais wa zamani Joseph Boakai katika kile kinasemekana kilikuwa mashindano makali ya uchaguzi hapo jana Jumanne. Mcheza mashuhuri wa zamani wa kandanda Weah mwenye umri wa miaka 57 aliingia madarakani 2018 baada ya kumshinda Boakai. Aliweza kumshinda mwanasiasa huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 71 kwenye duru ya kwanza ya Oktoba mwaka huu kwa kura 7,000 peke yake. Weah hakuweza kupata 50% za kura ili kuchaguliwa moja kwa moja. Kulingana na maafisa wa uchaguzi, idadi ya wapiga kura walijitokeza jana mjini Monrovia ilikuwa ndogo kulinganisha na waliopiga kura kwenye duru ya kwanza. Vituo vingi vya kupiga kura vilifungwa kwa wakati uliopangwa bila kuonekana watu wanapiga mistari mirefu kama ilivyotokea mwezi Oktoba. Tume ya uchaguzi inatarajiwa kuanza kutangaza matokeo awali leo mchana baada ya kura kuhesabiwa usiku wa jana. Rais Nana Akufo-Addo wa Ghana amesema wakati umepita kitambo kwa Afrika na watu weusi wanaoishi nchi za ng'ambo kulipwa fidia ya kifedha kutokana na watu wenye asili ya Kiafrika kufanywa kuwa watumwa. Kiongozi huyo alisema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano juu ya namna ya kurekebisha makosa na ukosefu wa haki wa kihistoria. Watetezi kwa muda mrefu wamekuwa wakidai malipo au kufanya marekebisho kutokana na utumwa, lakini vuguvugu hilo hivi karibuni limepata nguvu zaidi kutoka mataifa ya Afrika na nchi za Caribbean. Akufo-Addo anasema hakuna kiwango cha pesa kinachoweza kurekebisha uharibifu uliosababishwa na biashara ya utumwa kuvuka bahari Atlantic. Mkutano huo unatarajiwa kuidhinisha mpango wa hatua kuchukuliwa utakaoongozwa na Afrika kupata haki na kuundwa kwa kamati ya wataalamu wa Afrika kusimamia utekelezaji wa mpango huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Moja kwa moja tulikielekea katika ripoti zetu ni kwamba Marekani inaunga mkono madai ya Israel kwamba kundi la Hamas ambalo Marekani imelitangaza kuwa la kigaidi linatumia hospitali kujificha na kufanya operesheni zake za kijeshi pamoja na kushikilia mateka. Msemaji wa Pentagon Sabrina Singh amezungumza hayo kutokea White House na kusisitiza kwamba Hamas na kundi la Kipalestina lenye msimamo mkali yamekuwa yanatumia hospitali ya Al-Shifa kama komandi yao. Nimezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa mgogoro huu, na kwanza nikamuuliza madai hayo yanabadilisha vipi vita vya Israel na Hamas.
Itakuwa haisaidii kwa mtazamo wangu. Ni kwamba hata kama kundi hilo la Hamas linatumia maeneo ya raia, ikiwemo ni pamoja na hospitali, ikiwemo ni pamoja na shule, ikiwemo ni pamoja na maeneo mengine ya kijamii, kwa sababu ya kivita, ama ukipenda wanaweka makao yao makuu katika maeneo hayo, kama wanavyodai Marekani, kama wanavyodai serikali ya Israel. Bado hiyo, kwa mujibu wa sheria ya kivita, hairuhusu serikali ya Israel kuichapa maeneo hayo. Habari ya hivi punde ni kwamba jeshi la Israel wameizingira hospitali ya Al-Shifa na wamewaambia watu waondoke pamoja na wagonjwa iwapo wataonyesha bayana kwamba eneo hili linatumika kama makao makuu ya kundi la Hamas. Itaonekana kwamba wao wamekuwa wakiongea ukweli siku hizi zote.
Kwa kauli hii ya Marekani, huoni ushawishi wake unaweza kuwafanya hata baadhi ya mataifa mengine ama jumuiya ya kimataifa, mashirika mbalimbali ya misaada ya kibinadamu kuona kwamba Israel inachokifanya ni sahihi?
Itakuwa ni vigumu sana. Maana jambo ambalo watu wengi wanafai kulielewa kwa undani ni kwamba kuna kile tunachoita sheria ya kivita au kipenda international humanitarian law. Kuna sababu ya kimsingi kwa sheria hiyo kuwekwa. Inazuia watu ambao hawahusiki na vita wasilengwe. Kwa hiyo ushawishi wa Marekani kwa mataifa haya ni jambo ambalo bado linaendelea. Chini Uingereza kwenye bunge kutakuwa na kura ya hoja ambayo itapigwa kuhusiana na kama usitishwaji wa mapigano utapigiwa kura. Sidhani kura hiyo itapita. Kwa hiyo ushawishi wa Marekani, ushawishi ya mataifa magharibi, bado wataiunga mkono vita hivi. Lakini sheria ni msumeno, ukata pande zote. Kadri sheria ya vita itakapozidi kukiukwa, ndipo mataifa haya ya magharibi, vita vikitokea kwingine, watu watawaelekezea vidole vya lawama.
Tumeshuhudia maandamano makubwa hapa Washington DC siku ya jana ya Jumanne. Kile ambacho unaweza kutueleza sasa, huoni kwamba wimbi labda la wale ambao wamekuwa wakiunga mkono Palestina wanaweza wakabadilisha mtazamo?
Ni vigumu sana. Wale ambao wanashikilia msimamo wa kuiunga mkono Israel na wale ambao wanaiunga mkono haki ya raia wa Palestina ya kuwepo na utawala wao, ya kuwepo na nchi yao, sidhani ni rahisi sana kubadilisha msimamo huo. Kwa mataifa mengi sana barani Afrika, barani Asia na bara la Marekani ya Kusini, mataifa hayo yana kumbukumbu ya vita dhidi ya utawala ya kikoloni ya kibeberu. Itakuwa ni vigumu sana kwa wao kubadilisha msimamo wao.
Ni Abdullahi Boru akiongea na Kumekucha Afrika kutokea hapa Washington DC. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Abdul Shakur Abud anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Jeshi la Mali linasema Jumanne kwamba limechukua tena udhibiti wa ngome ya kaskazini ya waasi ya mji wa Kidal baada ya kufanya shambulio lililosababisha maafa makubwa kwa wapiganaji waliokuwa na silaha. Waasi wa kabila la Tuareg ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakishikilia udhibiti wa maeneo ya kaskazini ya nchi hiyo kuanzia Kidal mwezi uliopita waliteka kambi moja baada ya walinda amani ya Umoja wa Mataifa kuondoka na kuashiria kwamba huenda kukazuka mapigano makali wakati wanajeshi walipokuwa anaelekea kaskazini kunyakua tena maeneo hayo. Kwenye ukurasa wake wa ex, rais wa serikali ya kijeshi ya Mali Assimi Goita aliandika kwamba wanajeshi na maafisa wa usalama walichukua tena udhibiti wa Kidal, akiongeza kusema kwamba kazi bado hazijamalizika. Maelfu na maelfu ya waandamanaji walikusanyika Jumanne katika uwanja wa National Mall hapa Washington kuonesha uungaji mkono kwa Wayahudi kote Marekani na duniani wanaokabiliwa na kujitokeza tena kwa chuki dhidi ya Uyahudi. Wanaharakati wanalinganisha chuki hizo sawa na zile zilizojitokeza wakati wa kipindi cha janga la Holocaust wakati wa vita vya pili vya dunia.
Na tunaendelea na ripoti zetu, tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo baadhi ya vyama vya upinzani nchini humo vimetishia kutoshiriki uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi wa Desemba ikiwa kama hawajaridhishwa na maandalizi ya uchaguzi huo. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Ezekias Muhaya ni kiongozi wa chama cha upinzani PPRD inayomuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila, inasema wafuasi wao hawatashiriki uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani baadhi yao hawakujiandikisha kwa kupata vitambulisho vya kupigia kura kutokana na uvunjaji wa mikataba kati yao na rais wa sasa Felix Tshisekedi.
Sisi hatukuorozeshwa kwa sababu mambo yalifanyika nje ya sheria. Tunataka kuheshimu katiba ya nje na sheria. Katiba hairuhusu hii timu huru la uchaguzi kusimamia kwa sababu wako hapo nje ya mapatano ya katiba na hata sheria hawakuheshimu.
Kuhusiana na msimamo huo wa chama cha rais mstaafu, nimezungumza naye Gedeon Sepengwa kutoka chama tawala cha UDPS kinachomuunga mkono rais wa sasa.
Ni kawaida wao wakatali na waoneshe kama wao hakuna upinzani, lakini leo kama hawako tayari, tumechua kama hawako tayari, watangoja kaji. Kama constitution inasema uchaguzi ukuwe, wanapaswa wakiheshimu constitution na wameheshimu hiyo mwaka inaomba uchaguzi ukuwe, na wao wameogopa uchaguzi kwani hawakujitayarisha.
Tume huru ya uchaguzi iliitisha mkutano wa wanasiasa na wasimamizi wa vyama mbalimbali vya matawala na vile vya upinzani kutokana na shaka ya vyama hivyo. Ibere Masomeko ni mchambuzi wa siasa.
Na ile inaonyesha kwamba uchaguzi itapita ndio, lakini kutakuwa mapinzani tena kisha uchaguzi, na inariskia kuleta maviolence post electoral, kwa sababu en general uliangalia kama wapinzani wote hawaaminie kama seni itaorganize election zitakuwa transparent na credible.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehutubia wananchi kupitia bunge mjini Kinshasa. Miongoni mwa aliyosema ni maandalizi ya uchaguzi utakaofanyika Disemba 20 na kuondoka kwa jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na kikosi cha EAC yani Afrika Mashariki. Mgombea Claude ni mbunge wa chama tawala, alikuwa mbungeni wakati wa hutuba hii.
Rais anasema jeshi la East Africa lirudi kwa sababu limeshindwa, wakati anasema MONUSCO walishafanya siku nyingi sana kwa nchi yetu, lakini usalama mdogo, watu wanaendelea kukatwa mavichwa kila siku bwana Malivika. Mimi nawaza kwamba tumpatie rais muda tuangalie nini atafanzia wakongomani kwa siku zinazokuja.
Kampeni za uchaguzi zikitarajiwa kuanza katika siku tano, yani tarehe 18 ijayo, na uchaguzi wa rais na ubunge kufanyika tarehe 20 Desemba. Kuseri Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Wakati huo huo, baadhi ya wachambuzi waliofuatilia hotuba ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuhusu utawala wake wanasema kiongozi huyo amefanikiwa kwa baadhi ya mambo, lakini yale makubwa ya msingi yanayotabisha DRC kihistoria bado yanaendelea kukita mizizi. Mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na Delphine Kapaya, mchambuzi wa masuala ya DRC, na hapa anaanza kufanya tathmini ya hotuba iliyogusia utawala wa rais wa Tshisekedi.
Ametetea na kuzungumzia kama atakapoingia atafunga gereza, atakuwa wanasiasa watakuwa uhuru, na kuzungumzia na kusema na kufanya matendo yao katika usalama, sababu alikuwa anazungumzia kuona kama wakati wa rais Kabila walikuwa wananyanyasa wafanya siasa na wapasha habari. Lakini tukitizama leo, wanasiasa wengi wananyanyaswa sana na wapasha habari, wengine wako nguvuni, wamefungwa sababu fikira yao haiende kufatana na sera ya rais.
Changamoto kubwa kufikia sasa ni swala la usalama, hasa huko mashariki mwa nchi, makundi kadhaa yenye silaha, kuna yale ambayo yanapambana na jeshi la serikali, kuna makundi mengine ya wanamgambo tofauti, kuna kule upande wa Beni wale ADF na wengine ambao wanatekeleza mauaji kina Kodeko na nini. Kwa nini hakuweza kutokomeza haya makundi, na kwa nini usalama bado huko mashariki bado ni tatizo kubwa?
Tukienda katika mambo ya usalama, ni wakati wake ndio usalama unacheza sana, na hii hata mavita ya M23 inapata mabawa kuruka na kupeperuka wakati yuko madarakani, na kuvunja hiyo iliyotengenezwa na mwenzie ya kunyamazisha bunduki na watu ili wapate usalama, hasa huko Goma ambako kuna tatizo. Kwa hiyo mambo ya usalama naweza kuzungumzia kama hapo rais hajawahi kuwin vita yake, sababu hata mji kama Kinshasa kuna magundi ya majambazi wadogo wananyang'anya, wanafanya nini, wanauaua watu, na ile yote ilikuwa haipo. Kwa kufikia kumaliza hiyo shida, ninaomba saa zingine apate muda, lakini aliyozungumzia kama baada ya miaka mitano nitamaliza, hajamaliza.
Kuhusu hali ya uchumi, sababu alipoingia madarakani alikuwa ameahidi kuboresha uchumi, kuboresha hali ya maisha ya wananchi wa Kongo, hapo vipi? Anasema kwamba hilo amelifanikisha pia,
serikali, wafanya siasa, watu wote wanazungukia mining tu, na mining inakuwa ni zaidi ni kopa, cobalt ngambo za Katanga huko Kolwezi, dhahabu ngambo za Kivu, Manyema, watu wanaipigania, wanaingia. Lakini sasa budget tunazungumzia ni kusema kama tunayo hela nyingi sana, na kwa kweli hamna hela nyingi sana ambayo inatoka katika mining. Na hiyo uzito wa pesa, mshahara wa watu, kuna migomo inaanzia, madaktari hapo wako kwenye mgomo, watu wengi wa ambao wanakuwa wafanyakazi wa serikali wanagoma. Sasa kama hela zipo, na kwa nini hazitumiwi kwa kulipa wafanyakazi na kusaidia watu ambao wanafanya kazi miaka iliyopita na hawana malipo, hawajatambuliwa hata kwenye serikali kama ni wafanyakazi?
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaye Dr. Christopher Mwanansao. Ni daktari bingwa wa macho kutoka hospitali ya Bugando, Mwanza, Tanzania, ambaye pia anamiliki kliniki yake ya macho. Alipata nafasi ya kutembelea Jukwaa la Vijana na kuzungumza na mwenzangu Sunday Shomari na kuandaa ripoti ifuatayo.
Katika maeneo mengi barani Afrika, vijana wengi wanahitimu masomo yao hawana uhakika wa kuchukua masomo gani ya juu, na wengine hata wakimaliza masomo yao inawapa shida kuchagua ni masomo gani wanaweza kuendelea nao vyuoni. Dr. Mwanansao anaeleza safari yake ya masomo ilipokuwa na changamoto zake, kuanzia shule ya elimu ya msingi ya Kambangwa huko Sumbawanga mkoani Rukwa hadi Bugando na hatimaye KCMC na nje ya nchi, na hatimaye kuwa daktari bingwa upasuaji wa macho. Wanapozungumzia juu ya masomo ya sayansi, baadhi ya wanafunzi wanasema ni magumu, lakini humo humo kwenye masomo ndiko alikopitia Dr. Mwanansao, na baada ya kumaliza kidato cha sita akaendelea na masomo ya juu. Anawasihi wanafunzi, hakuna lililo gumu.
Siamini kwenye ugumu wa masomo, na kwa watu ambao nimesoma nao wengi wanafahamu masomo mengi yanahitaji commitment, yani ufocus, umeamua kuwa nani na udedicate ule muda. Don't usichanganye mawazo. Yaani kwa faka umekwenda medicine, unaanza kuwaza na biashara zingine, kwa sababu automatically itachukua muda wako wa kutosha. Kuna kozi ambazo unaweza kufanya vitu hivyo. Medicine entirely inahitaji ukae pale. Kwa sababu mifumo ya binadamu ni complex. Kwa wakati ule wa kozi ya medicine inahitaji hiyo. Hiyo ni moja. Kwa hiyo unahitaji ufocus. Namba mbili ni huenda nimesema usichanganye, kwa sababu tuna changamoto sasa hivi. Kila mtu anataka kuwa na maisha mazuri, kila mtu anataka awe na nyumba, kila mtu anataka awe na gari, kila mtu anataka. Sasa natamani vijana waamini kwenye process, yani hatua au mchakato. Yani huwezi ukaamka tu all of a sudden ukawa tajiri.
Wakati alipokuwa masomoni, alipewa nafasi na hamasa na Dr. Hassan, akimtaja kwamba huyo ndiye aliyemfanya yeye kusomea udaktari wa macho badala ya kile alichotaka mwanzo kwa daktari wa watoto, akiongeza kwamba wanafunzi wengi wanahitaji kuwa na mtu ambaye anawapa mwongozo.
On the process nilipokutana na Dr. Hassan, aliniinspire kufanya ophthalmology, kwa sababu ukiangalia hii field ya macho, ukiangalia vizuri, ipo katikati, ni medicine. Yani unakuwa ni kama physician, lakini pia unakuwa surgeon, sababu unafanya pia surgery. Sasa upande wa surgery huku damu kidogo, maybe damu ni nyingi, lakini kwa sababu ni jicho, kiasi cha damu ambacho kipo kwenye macho kinakuwa ni kidogo.
Pamoja na yote haya, wanafunzi wengi wanakutana na changamoto mbali mbali wakati wa masomo yao. Dr. Mwanansawa hakufanikiwa bila kutana na changamoto kwa upande wake. Hatimaye, alijituma kujiendeleza kimasomo katika maeneo mbali mbali.
Alafu nikaanza kutafuta international seminars. Nikabadilika kupata semina moja Salzburg. Kwa nikaenda Salzburg kwenda nikiwa registrar. Ni Austria. Kulikuwa kuna semina ya wiki moja. Kule unaenda unakaa siku tano, kuna kwa na watu mbalimbali. Sasa nilipoenda kwenye ile semina ndipo nikaona this is not, yani ufahamu sio kama jicho. It's huge. Niliporudi sikuwa na mawazo tena, nikaamua kwenda KSMC. Nilipoenda KSMC ile masters ndio ikanifungua. Yani ikanifungua kwamba hiki sio kama hivyo ambavyo ulikuwa unafikiri. Field kabisa kubwa. So 4 years of KSMC, pale KSMC palifanya revolution nyingi. Kwanza mtazamo wa kuwa daktari bingwa.
Baadhi ya wanafunzi huwa wanalamikia juu ya ugumu wa masomo ya sayansi na kusomea daktari kwamba ni changamoto kwao. Lakini Daktari Mwanansawa anasema haamini kwenye ugumu wa masomo. Katika swala la aina gani ya masomo kwa wanafunzi na siri ya mafanikio, kwa mujibu wa Daktari Mwanansawa, ni jambo linalowezekana.
Uhitaji bado upo mkubwa kwa kila eneo. Anayesoma accounts, anayesoma medicine, uhitaji mkubwa. Na demand ndio inaosema wewe ni nani na unatakiwa kuwa nani. Kwa kila mtu asimamie kwenye ile profession yake na wasiwe na mawazo mbadala mapema. Kama kuna kitu umekidhamiria kukifanya, jaribu kukifanya kwa uhakika wake na kwa kukutana na watu sahihi. Mara nyingi hakiwezi kufeli. It will take like 3 labda years or 5 years kuona hiki hakijaenda vizuri ili ubadilisha. Lakini ukisimama vizuri, kwa sababu uhitaji ni mkubwa sana. Sasa hivi nitakupa mfano, madaktari hawana kazi. Lakini watu wanaumwa.
Safari ya Dr. Mwanansawa haikuwa rahisi, lakini anasema imewezekana kwa kijana yeyote yule akasoma masomo ya sayansi na siku moja akawa daktari bingwa. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Huyo alikuwa ni Sunday Shomari katika jukwaa la vijana. Naamini umemsikiliza kijana huyo, daktari wa macho. Lakini kabla ya kukimbia hapa studio 15, tumkaribisha tena Abdul Shakur Abud kwa ajili ya kusomea ule muhtasari wa habari.
Majeshi ya Israel yanasema yameshambulia hospitali kuu ya mji wa City, Gaza City, katika operesheni kulenga kambi kuu ya wapiganaji wa Hamas kinalodai iko chini ya jengo la hospitali lenye maelfu ya raia walio wagonjwa wanaopewa hifadhi, baada ya onyo kutolewa na Marekani na mataifa mengine kwamba hospitali hiyo Al-Shifa ni lazima ilindwe. Jeshi la ulinzi la Israel limesema kwamba wakati alfajiri waliingia kwenye ua mkubwa wa hospitali hiyo. Marekani imetangaza jana Jumanne kwamba itaanza tena kusambaza msaada wa chakula katika maeneo yanayokumbwa na ghasia huko Ethiopia, baada ya serikali ya Addis Ababa kukubali kuruhusu ukaguzi na ufuatiliaji kufuatia tuhuma kwamba msaada ulikuwa unapelekwa kwa wanajeshi. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea nchini Liberia kufuatia duru ya pili ya uchaguzi wa rais kati ya Rais George Weah na makamu rais wa zamani Joseph Boakai, katika kile kinachosemekana imekuwa mashindano makali ya uchaguzi hapo jana Jumanne. Matokeo yataanza kutolewa hii leo baadaye. Rais Nana Akufo-Addo wa Ghana amesema wakati umefika kitambo kwa Afrika na watu weusi wanaoishi nchi za nje kulipwa fidia ya kifedha kutokana na watu wenye asili ya Afrika kufanywa watumwa katika karne zilizopita. Jeshi la Mali limesema jana Jumanne kwamba limechukua tena udhibiti wa ngome ya kaskazini iliyokuwa inashikiliwa na waasi ya mji wa Kidal, baada ya kufanya shambulio lililosababisha maafa makubwa kwa wapiganaji waliokuwa na silaha.
Mwisho wa... na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitoka hapa Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema. Mimi naitwa Diligongo, mwenzangu Abdul Shakur Abud, mwongozaji ni Dadi Balawe. Kutoka Washington, shukran kwa kuwa nasi.